Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan sog'-omonlikda uchrashganimiz uchun minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, hayot maqsadingizning ikkinchi qismi Xudo sizga u bilan kechirmalaringiz orqali o'rgatgan darslardir. Bular siz Xudo munosabatlar, muammolar, vasvasalar va hayotning boshqa qirralari haqida o'rgatgan darslaringizdir. Dovud shunday ibodat qilgan edi. Ey Xudovand, qonun qoidalaringni yo'lini menga o'rgatgin. Ularni oxirgacha tutib amalga oshirayin. Zabur kitobining 118-bobi, 33-chi oyati. Afsuski biz sodir bo'lganlardan ko'p narsa o'rgana olmaymiz. Isroilliklar haqida muqaddas kalom shunday deydi. Ko'p martalab Xudovand ularni qutqarardi. Ular esa o'z qaysarliklari ila uni achchiqlantirar. O'z yomonliklari tufayli xazon ham bo'lardilar. Zabur kitobining 105-chi sanosi, 43-chi oyati. Siz balki shunday kishilarni uchratgandirsiz. Kechinmalardan biror narsa o'rganishingiz donolikdir, ammo boshqalarning kechinmalaridan o'rganganingiz yanada donoroqdir. Hayotdagi har bir narsani sinov va xatolar orqali o'rganishingiz uchun vaqt yetmaydi. Biz boshqalarning hayotiy darslaridan ham o'rganishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: dononing tanbihi tinglagan quloqqa tilla sirg'a va oltin bezakdaydir. Sulaymon hikmatlari kitobining 25-bobi, 12-chi oyati. Siz o'rgangan hayot darslaringizni ularni boshqalar bilan bo'lishish uchun yozib chiqing. Sulaymon ushbu ishni qilgani uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Chunki u yashashdan hosil bo'lgan kechinmalar bilan to'liq hikmatlar va voizlik kitobini bizga berdi. Tasavvur qiling, agar biz bir-birimizning hayotiy darslarimizdan o'rganganimizda qanchalar keraksiz umidsizliklarni oldini olgan bo'lardik. Yetuk kishilar har kungi kechinmalardan dars olish odatini shakllantiradilar. Men sizni hayot darslaringiz ro'yxatini tuzib chiqishingizni istardim. Bu albatta kelajak avlodlarimiz uchun ham katta foyda keltiradi. Albatta, sizda bundan tashqari bir qancha guvohliklar bo'lishi mumkin. Sizda har bir kechinmangiz uchun Xudo yordam bergani to'g'risida hikoya bor. Siz Xudo sizni olib o'tgan har qanday muammolar, vaziyatlar, inqirozlarni ro'yxat qilib chiqishingiz mumkin. Keyinchalik e'tiborli bo'lib, iymonsiz o'rtog'ingiz boshqa kishi bilan bo'lishishi uchun siz u bilan bo'lishing. Turli vaziyatlar, turli guvohliklarni talab qiladi. Axir masihiylik hayotimizdan maqsadimiz ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlash-ku. Azizlar, agar biz Xudoning topshiriqlarini erinmay bajarishni o'rgansak, Xudovatning rejalari yanada tezroq amalga oshadi. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.